Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pranašo Malachijo knyga. Mes su jumis esame trečiame skyriuje ir jau kurį laiką nagrinėjame temos dalį religinių tautos nuodėmių pasmerkimas. Po maldos aš priminimu jums perskaitysiu dvi šios temos dalies mūsų praėjusiose laidose jau apžvelgtas eilutes ir mes tęsime apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už dar vieną mums dovanotą dieną. Dėkojame tau už tavo brangų žodį, kurį tu išsaugojai ir kurį šiandien mes tikintieji galime suprasti tik tai tavo dvasios pagalba. Meldžiame, kad šį vakarą tu padėtų mums viešpatie netrukdyti patiems savo ir atidėti visus rūpešius, visus mūsų iš ankstinius įsitikinimus tais klausimais, kuriais kalbėsime ir norime išgirsti tave. Norime, kad tu padėtų mums viešpatie suprasti tai, ką tu nori paaiškinti mums per šią rašto dalį ir padėk mums tuo vadovautis savo pasirinkimuose. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, religinių tautos nuodėmių pasmerkimas. Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukėte nuo mano įstatų ir nesilaikėte jų. Sugrįžkite pas mane ir aš pas jūs sugrįšiu, sako galybių viešpats. Bet jūs sakote, kaip mes grįšime? Ar gali žmogus apsukti Dievą? Tačiau mane jūs apsukate. Bet jūs klausiate, kaip mes tave apsukame? Savo dešimtinėmis ir atnašomis. Tai Malachijo knygos 3 skyriaus 7-8 mūsų jau išnagrinėtos eilutės. Prakeikimą esate užsitraukę, nes mane apsukate visa jūsų gentis. Malachijo knygos 3 skyriaus 9 eilutė. Šiais malonės laikais Dievas nori, kad jūs aukotumėte tiek, kiek galite. Vieni gali aukoti mažiau negu dešimtinę, kiti daugiau. Apskritai manau, jog daugelis pasiturinčių žmonių turėtų būti dosnesni Dievui. Pietų Kalifornijoje yra 3 pagrindinių pasaulio sektų būstinės arba filialai. Jų vadovai uždeda savo nariams Mozės įstatymo jungą ir reikalauja, kad jie laikytųsi jo. Vadinasi, ir įsakų dėl dešimtinės, nes tai įstatymo dalis. Jei priklausote jų grupiai, privalote mokėti dešimtinę. Tos 3 sektos yra labai turtingos. Manau, kad organizacija, kuriai mes atstovaujame, yra šauni. Ačiū Dievui, kad ji yra, tačiau mūsų veikla labai menka, palyginus su anų organizacijų, kurios operuoja milijoninėmis sumomis. Pagalvokite, kiek pinigų jie surenka vieną iš dešimtinių, kurių reikalauja senasis įstatymas. Ar tai nerodo, kad Dievo žmonės, gyvenantys malonės valdžioje, neaukoja viešpaties darbui tiek, kiek turėtų aukoti? Tai viena iš priežasčių, kodėl Dievo darbo nelydi palaiminimai. Daugelyje bažnyčių yra tarnautojas mokantis Dievo žodžio, bet jos vis viena nepajuda iš mirties taško. Dievas aiškiai sako, jog stebi mūsų aukojimą. Dievas nežadėjo laiminti šikščios bažnyčios ar žmogaus, kuris neaukoja. Kita vertus, aš manau, kad jis laimins kiekvieną, kuris yra jam atsidavęs. Žinoma, palaiminimai nebūtinai bus materialūs. Laiško Efeziečiams 1 skyriaus 3 eilutėje apaštalas Paulius sako, jog mes esame palaiminti, kalbu apie tikinčiuosius, Kristuje, visokeriopą dvasinę palaimą danguje. Taigi Dievas labai maloniai laimina tuos, kurie yra jam dosnus. Šį principą patvirtina daugelis šventųjų rašto vietų, daugelis biblinių bažnyčių, nuvyto ir nudžiuvo it uogos ant vynmedžio. Taip nutiko todėl, kad žmonės buvo šykštus Dievui. Jei mes atversime jam savo širdis, jis atvers savo širdį mums. Tai nereiškia, kad patirsime fizinę palaimą, kurią Dievas žadėjo savo tautą Izraeliui. mums jis yra pažadėjęs dvasinę palaimą. Tai yra Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje. Dievas ištesėjo pažadą, kuri buvo davęs savo tautai. Ezekijo laikais krašte buvo kilęs prabudimas. Metraščių antros knygos 31 skyriaus 10 eilutėje skaitome. Vyriausiasis kunigas Azarijas, kuris buvo iš Cadoko namų, paaiškino jam tardamas. Nuo to laiko, kai pradėta nešti atnašas į viešpaties namus, mes turėjome pavalgyti iki soties ir daug liko, nes viešpats laimino savo tautą. Šios didelės atsargos ir yra tai, kas atliko. Kitaip tariant, žmonės aukojo daugiau negu pakankamai. Kai buvo statoma padangti, Mozė paprašė žmonės aukoti statybos darbams. Galiausiai jam teko stabdyti savo tautiečius ir prašyti jų nebeaukoti, nes jie atnešė per daug. Tai vienintelis man žinomas rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotas atvejis, kai žmonių buvo prašoma nebeaukoti. Anuomet jie buvo itin dosnus. Atneškite visą dešimtinę į sandėlį, kad būtų maisto mano namuose ir taip mane išmėginkite. Sako galybių viešpats, aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu jūs visokeriopą palaimą. Malachijo knygos 3 skyriaus 10 eilutė. Norėčiau dar sykį priminti jums, jog šiandien mes negyvename dešimtinės reikalaujančio įstatymo valdžioje. Kai kuriems labai nuolankiems tikintiesiems gaunantiems itin mažas pajamas, dešimtinė yra pernelyg didelė auka. Kiti, kuriuos Dievas yra palaiminęs dideliu uždarbiu, galėtų aukoti beveik visą sumą, kuriai valstybė teikia mokesčių lengvatas. Kai kas galėtų leisti sau tai, tačiau labai retas rodo viešpačiui tokį dosnumą. Žinoma, dešimtinė yra savotiškas matas, savotiškas atskaitos taškas, tačiau nemanau, kad mes esame įpareigoti ją mokėti. Atneškite visą dešimtinę į sandėlį. Daugelis bažnyčių ir denominacijų moko, kad sandėlis yra vietos bažnyčia ar denominacija. Iš tikrųjų, nei dešimtinė, nei sandėlis nesusiję su bažnyčia. Sandėlis buvo šventyklos dalis. Šventykla supo daug pastatų atstojusių sandėlius. Juose būdavo saugomos izraelitų atneštos dešimtinės. Kiek ankstesniu istoriniu laikotarpiu Nehemija sugrįžo į Jeruzalę ir rado Dievo priešą Tobiją, įsikūrusi sandėlio patalpose. Žmonės aukojo šykščiai, tad patalpos buvo tuščios. Tačiau Nehemijas išmetė iš kambarių visus Tobijos daiktus, davė įsakymą išvalyti patalpas, o pačiam Tobijui liepė išsineždinti iš miesto. Tuomet žmonės ėmė nešti savo aukas ir sandėliai vėl buvo pripildyti. Plačiau apie tai skaitykite Nehemijo knygos 13 skyriaus 4-9 eilutėse. Šiandien nėra tokio dalyko kaip vadinamosios sandėliuojamos aukos. Matote, Izraelis atiduodavo dalį derliaus ir prieauglio, o mes to nedarome. Iš tikrųjų, įstatuose dėl atnašų Dievas yra nurodęs, kad tam tikra gyvulio dalis turi atitekti kunigams, o šiems pasakyta suvalgyti ją iš karto. Izraelitai neturėjo šaldytuvų ar kokių nors šaldiklių, kuriuose galėtų užšaldyti mėsą. Šiltame ore mėsa labai greitai sugesdavo, dėl to Dievas liepė kunigams suvalgyti ją iš karto. Tačiau kita produkcija buvo sandėliuojama iki to laiko, kai jos prireiks. Dėl jūsų taip sudrausiu skėrius, kad jie nesunaikins jūsų žemės derliaus, o jūsų vynmedis laukuose nebus be vaisių, sako galybių viešpats. Malachijo knygos 3 skyriaus 11 eilutė. Dievas sakė, jei būsite dosnus, aš atidarysiu jums dangaus langus, apipilsiu jūs visokeriopą palaimą ir sudrausiu skėrius. Skėriai yra besočiai rajūnai. Jie taip mėgsta žalumynus, kad nepalieka po savęs nežalių lapelių. Skeriai pridarydavo izraelitams daug žalos. Neretai jie būdavo Dievo bausmės įrankis, tačiau dabar Dievas sako, dėl jūsų sudrausiu skerius. Ir šiandien Dievas teisė jį atstumiančias tautas. Manau, būtent todėl mes jaučiame ne tik energijos, bet ir visokių kitokių išteklių stygių. Ilgus metus Amerikos prekybos centruose lentynos lūžte lūžo nuo produktų gausos. Tame prekybos centre, kuriame aš paprastai apsiperku, ir šiandien gausu prekių, tačiau ne visada pavyksta rasti tai, ko ieškau. Pavyzdžiui, ne visuomet galiu nusipirkti pageidaujamą mėsos išpjovą. Net jei randu ją parduotuvėje, ji labai brangiai kainuoja. Regis, niekas nemano, kad tai yra Dievo teismas arba bent jau įspėjimas. Mano manimu, tai įspėjimas mums dėl to, kas mūsų laukia ateityje. Kitaip tariant, aš galvoju, kad ateityje bus daug blogiau. Kad jie nesunaikins jūsų žemės derliaus ir jūsų vynmedis laukuose nebus be vaisių, sako galybių viešpats. Kitaip tariant, jų vynogynai duos gausų derlių. Visos tautos laikys jūs laimingais, nes jūs būsite malonumų kraštas, sako galybių viešpats. Malachijo knygos 3 skyriaus 12 eilutė. Kai izraelitų širdys buvo teisios Dievo akivaizdoje, jie tapo palaiminimu kitoms pasaulio tautoms. Būtent sąžiningumas Dievui, o be sąžiningumo neįmanoma šventumas, padarė Izraelį palaiminimu visoms tautoms. Zacharijo knygos 8 skyriaus 13 eilutėje skaitome. Kai buvote keikiami tautų, o Judo namai ir Izraelio namai, taip pat, kai jūs išgelbėsiu, būsite giriami. Nebijokite, tebūna tvirtos jūsų rankos. Čia kalbama apie ateitį, tačiau tuo kart Dievas sakė, jog padarys Izraelį palaiminimu tautoms. Tarnaudama Dievui, Izraelio tauta nešė palaimą kitoms tautoms. 13 eilutėje skaitome 8 ir paskutinę sarkastišką izraelitų replikai Dievo teiginius. Įžuliai kalbėjote prieš mane, tarė viešpats, tačiau jūs klausėte, ką mes kalbėjome prieš tave. Malachijo knygos 3 skyriaus 13 eilutė. Izraelitai sako, neprisimename, kad ką nors būtume prieš tave kalbėję. Kaip visada atsakydamas, Dievas rėžė visą tiesą. Jūs sakote, Dievui tarnauti neapsimoka. Kokia mums nauda iš to, kad vykdome jo įpareigojimus ar vaikštinėjame kaip raudotojai galybių viešpaties akivaizdoje? Malachijo knygos 3 skyriaus 14 eilutė. Izraelitai sako, kokia mums nauda iš to, kad tarnaujame Dievui. Tai tuščias reikalas. Jam tai iš tiesų buvo tuščias reikalas, nes jie tai darė nenuoširdžiai, todėl Dievas jų nelaimino. Visgi dėl susikloščiusios situacijos izraelitai kaltina Dievą. Jie sako, tarnauti jam neapsimok. Na, taip tarnauti, kaip tarnavo jie, iš tikrųjų neapsimokėjo. Dabar pasakysiu kažką labai nemalonaus. Kai kuriems bažnyčios lankytojams sekmadienį būtų naudingiau tiesiog išvažiuoti kur nors paiškylauti. Jų tarnavimas nenuoširdus. Daugelis žmonių ateina į bažnyčią ko nors pakritikuoti. Kažkas yra pasakęs, vieni į bažnyčią ateina akių paganyti, kiti pamiegoti. Kai kam bažnyčia yra puiki vieta pasnausti. Mėly bičiuliai, jei nemylite viešpaties, jei nenorite jo šlovinti ir garbinti, netrokštate jam tarnauti, jūsų lankymasis bažnyčioje bevertis. Šiandien mes garbiname Dievą, nes turime tam prakilnų pagrindą. Paklausykite, ką viešpats Jėzus kalbėjo moteriai prie šulinio. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai išlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Rašoma Jono Evangelijos 4 skyriaus 21-24 eilutėse. Viešpats Jėzus tai moteriai sakė, jog ateina valanda, kai tikrieji garbintojai išlovins Dievą ne ant kalno. Tačiau patikėkite, iki dabar ant to kalno atnašaujamos krūvinos aukos. Ir ne Jeruzalėje, sakė mūsų viešpats. Šiandien Jeruzalėje galima aptikti visas tariamos krikščionybės formas, bet dauguma iš jų visiškai netitinka viešpaties Jėzaus ir ankstyvųjų apaštalų skelbtos žinios. Toliau viešpats Jėzus pridūrė, kad tikrieji garbintojai šlovins Dievą dvasia ir tiesa. Jie mylės Dievo žodį, norės tarnauti viešpačiu ir jam paklusti. Jie trokš garbinti jį ir girti. Sykį vienas žmogus man pasakė: Magi, jūs tikriausiai manote, kad aš pateksiu į pragarą, nes sekmadieniai žaidžiu golfą. Ne, atsakiau aš. Ne todėl, kad sekmadieniais žaidžiate golfą. Jūs pateksite į pragarą, nes atmetėte viešpatį Jėzų Kristų. Golfas čia nieko dėtas. Pažįstu daug bažnyčios narių, kuriuos mielai išsiųščiau sekmadienį žaisti golfo, kad tik jie nesėdėtų bažnyčioje ir nedrumstų ramybės. Jie negarbina Dievo dvasioje ir tiesoje. Brangus bičiuliai, visa ši išorinė religija niekam tikusi. Svarbiausia jūsų širdies būklė ir jūsų santykis su Jėzumi Kristumi. Malachijo amžininkai veltui garbino Dievą. Tai buvo tuščias reikalas. Tačiau tai buvo ne Dievo, bet jų pačių kaltė. Prieš daugelį metų nuėjau į ligoninę aplankyti vieno vyro. Koridoriuje mane pasitiko jo žmona ir informavo, jo gydytojai pasakė, kad vyras miršta. Įėjau jo palatą, norėdamas su juo pasimelsti ir pasikalbėti. Ne vien paguosti, bet įsitikinti, kad jis išgelbėtas ir kad žmona galėtų būti rami dėl jo amžinos ateities. Vyras tarė: Daktarė Magi, aš baigiu mirtinai sušalti. Gal malonėtumėte apkloti mane dar vieną antklodę? Aš išpildžiau jo prašymą. Kambaryje buvo labai šilta, sakyčiau, net karšta, tačiau ligonis galvojo, jog baigia mirtinai sušalti. Nors kambarys buvo perkaitintas, tas vyras sakė, kad jo niekada pakankamai neprišildo. Daugelis žmonių sako, kad jų lankoma bažnyčia šalta. Ar jūs to tikras? O gal šaltas jūs? Jums vertėtų save ištirti. Nes tuo atveju, kurį mini pranašas Malachijas, kaltas buvo ne Dievas, o pati tauta. Jums leidus perskaitysiu tikro garbinimo apibrėžimą, kuris užrašytas Izaijo knygoje. 58 skyriaus 3 eilutėje parašyta, kad izraelitai klausė Dievų: Kodėl mes pasninkaujame, o tu nematai? Kodėl mes darome atgailą, o tu nepastebi? Toliau toje pačioje eilutėje užrašytas viešpaties atsakymas. Štai pasninko dieną jūs ieškote savo malonumo ir engiate visus savo darbininkus. Matote, Izaijo laikais izraelitams buvo iškilusi ta pati problema kaip ir Malachijo dienomis. Jie pasninkavo ir darė atgailą arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, marinosi, tačiau Dievas į tai nekreipė jokio dėmesio. Tos pačios knygos 58 skyriaus 4 eilutėje paaiškinama, kodėl Dievas nekreipė dėmesio. Jūsų pasninkas baigėsi rietenomis ir muštynėmis, jūs smogėte kumščiais iš visų jėgų. To, kad šiandien jūs tai pasninkautumėte, jog jūsų balsas būtų išgirstas aukštybėse. Dievas sako, man nerūpi jūsų pasninkai, ritualų vykdymas ir visa prievartos religija. Jiems norėjosi tik pasiginčyti religiniais klausimais. Retkarčiais aš vis gaunu storą laišką, kuriame koks nors žmogus dėsto savo prieštaravimus arba nori pataisyti mane tam tikrais doktrininiais klausimais. Paprastai toks laiškas būna 15-20 puslapių išspausdintas labai smulkiu šriftu arba parašytas taip, kad net labai norint neįmanoma jo perskaityti. Šiaip ar taip aš niekada neskaitau tokių laiškų. Atleiskite, galbūt dėl to kažką prarandu, tačiau visuomet išmetu juos į šiukšlių dėžę. Mėly bičiuliai, ginčydamiesi mes nieko nepasieksime. Jūs galite nepritarti mano aiškinimui, bet jei tikite, kad Biblija yra Dievo žodis, kaip tikiu aš, ir manote, kad mano aiškinimas klaidingas, tiesiog melskitės už mane, kad Dievas pakeistų mano įsitikinimus. Beje, mano aiškinimas iš tiesų gali būti klaidingas, todėl turite ištirti viską, ką aš kalbu. Taigi, dabar perskaitysiu minėtą tikro Dievo garbinimo apibrėžimą. Štai pasninkas, kokio aš noriu. Nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, duoti laisvę pavergtiesiems, sulaužyti bet kokį jungą, dalyti su alkstančiu savo duoną, priglausti pastogien vargšą ir benami, aprengti ką pamačius nuogą, neatsukti nugaros saviesiems. Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa ir tavo žaizda bus greitai užgydyta. Tavo teisumas žengs pirma tavęs, o Viešpatie šlovė lydės iš paskos. Rašoma Izaijo 58 skyriaus 6-8 eilutėse. Izaijas sako, kad Dievą reikia garbinti ne tik bažnyčioje, bet visų savo gyvenimu. Tai labai svarbu. Jis nori, kad žodžiai, kuriuos kalbate, atsispindėtų jūsų gyvenime. Tai tikrų Dievo garbinimo apibrėžimas užrašytas Senajame testamente. Mums derėtų visuomet atsiminti, kad jei žmogaus širdis Dievo akivaizdoje neteisi, ritualas yra bevertis. Brangiai, tolimesnė temos dalį - religinių tautos nuodėmių pasmerkimas - apžvalga. Mes su jumis pratęsime dar ir kitoje mūsų laidoje. Tad iki greito susitikimo. Sudie.